Vážení přátelé, zdravím vás u dalšího již tradičního podcastového vydání Nespoutané politiky. Jsme tentokrát ne ve Vinohradském podcastovém studiu, ale přesunuli jsme se do, kde to fucking jsme vlastně?
Ve Vršovicí.
Vršovické, ano, Vršovické podcastové studio a je to tu krásné, skoro stejně jako to poslední. Po své levici tradičně vítám Honzu.
Ahoj a dobrý den.
Po pravici vítám Lukáše Stedla.
Ahoj a dobrý den.
A dnešním tématem bude Vyšegradská čtyřka. Už tradičně, už po třetí to slovo říkám, ale po mé pravici sedí Lukáš Stedla, to je velice tradiční člověk, tak mi to tam tak nějak automaticky naskakuje. A poprosím tedy již tradičně Lukáše Stedla o zahájení a jakýsi teoretický úvod.
Tradičně to přijmu. OK, tak pojďme si říct vlastně, co to jako Vyšegrádská čtyřka je, něco základního k historii. Vznikla v roce 91.
15. února bych doplnil, ale je to velice významné datum 15. února, protože v ten stejný den Jaromír Jágr slavil 19. narozeniny.
OK. A vznikla jako sdružení států postkomunistických republik a nějaký jako primární účel bylo ta spolupráce na poli RVHP a Varšavské smlouvy, respektive proti. A vlastně asi o nějakých 15 nebo 10 dní možná potom, co vznikla Vyšehradská trojka, to tehdy byla ještě, protože Slovensko nebylo, tak asi 10 dní potom vlastně tady ty smlouvy RVHP a Varšavská vlastně jako skončily. Jo a samozřejmě pokračovalo to dál do nějakého roku 90-92, kdy jako fakticky přestala fungovat, jo. Takže tohle je úplně jako nějaký základní vznik. Honza by chtěl něco
říct.
Já bych jenom doplnil,
že si myslím, že vznikla, jasně, z těchto důvodů, které jsi jmenoval, ale především jako platforma, díky které vlastně tenhle ten prostor se bude snažit začlenit se do toho prostoru západoevropského a slovy Václava Havla bude tam něco přinášet, jo.
Ale jako ještě konkrétně samozřejmě to bylo, aby společnými silami se dostali do evropských institucí.
Do NATO primárně.
Do NATO a do Evropské unie.
Což se že potom v roce 99 vlastně podařilo. Slovensko v roce 2004 vstoupilo do NATO teda, 5 let po všech ostatních. A všichni dohromady potom v roce 2004 do EU. Tady vlastně znovu asi Vyšehradská čtyřka začínala mít smysl, protože měla sdružovat společné zájmy těchto čtyř zemí.
No, tak můžeme to zhodnotit tak, že ano, ta prvotní fáze byla jako víceméně završena tím vstupem právě společným do těchto institucí. Takže jako ta prvotní fáze integrační, institucionální, ano, check, splněno. Jo. Samozřejmě, že to má od té doby nějaký vývoj v těch jednotlivých zemích a i vlastně vnitřní nějaké pnutí, teďka jsme to viděli, jak k tomu se dostaneme později, to samozřejmě zaznamenalo ty proměny, nicméně tady tohle za to vděčíme i možná ve čtyřce, že to bylo tak rychle vstoupení. Ale Honza se na to nexichtí a chce mi oponovat, tak pojď.
Nevím, jestli chci úplně oponovat. Nevím, jestli V4 hrála v tom našem vstupu konkrétně do Evropské unie tak silnou roli, jak říkáš. Protože třeba příklad, jo, ta V4 nebyla podle mě tak sepnutá těmi zájmy, jako je, jako vlastně ne, tam se asi ještě dostaneme, jako není dneska zároveň, že? Ale v roce 2002 Orbán, že jo, tehdy už premiér ministerský Maďarska, tak vlastně chtěl po České a Slovenské republice, aby zrušili Benešovy dekrety, jo. Což nebylo úplně, což není úplně friendly move, že? A tak v podstatě.
OK. Jo, tak tolik asi k té historii prostě toho vzniku a tak. Teď bychom se mohli podívat.
Jako co mě ještě napadá, co bych možná doplnil, tak samozřejmě s existencí V4 se pojí i třeba fond V4,
To se málo ví, to je pravda.
To se málo ví. On teda jako není moc velký, jo. Tam, myslím si, že v roce 2018 každá, nebo dohromady ty země do toho fondu ročně přispěly nějakých 7-8 milionů euro.
Aktuálně to 10 milionů euro ročně.
Ale zase, jako, že on, ten fond má smysl primárně jako vědu, nějaké kulturní povědomí, nějakou integraci, věci tohoto typu. Jo. Proto je určený. Určitě to nemá mít nějaké zásadní ekonomické...
Já bych to doplnil a trošku pozměnil, protože tam jde zejména o tu integrační část té občanské. Jo? Takže vlastně tam se podporují ty regionální tradiční prostě společné aktivity, ať už jde o sport, ať už jde o kulturu a tady tyhle věci. Do toho ty peníze primárně jdou, jo? Ať se ty národy mezi sebou prostě propojují tím dál tím víc.
No jasně, jo? Jasně. Ale jako...
Na to je ten fond primárně určen.
Tak. A pak ještě další věc, která je s tím spojená, tak je jako Vyšehradská bojová skupina, takzvaná, jako, což je taky docela zajímavá věc. Je to nějaké, já nevím, jestli to nazvat společenstvím, spíš jako aktivita směrem k armádě, společné armádě. A ta bojová skupina má asi nějakých 3400 vojáků dohromady. Původně to mělo být jako nějaké společná strategie armádní a vlastně to je asi docela neúspěšné, protože 3000 vojáků je nic. No.
Přesně tak, jo, a to zase ukazuje na to, že ta V4 vždycky měla své vlastní zájmy. Jo. Tady třeba konkrétně tuhle iniciativu a i další iniciativy v rámci bezpečnostní politiky rozbilo to, že rozbilo Polsko v podstatě. A konkrétně to, že u nich 90% zhruba zbrojního průmyslu vlastní stát. Jo. Čili kdyby se šlo do nějakého společného, že jo, obranného projektu, tak by to v podstatě dopadlo, jo, kdyby se něco tady vyvíjelo nebo vyrábělo ve větší míře takhle v tomhle konceptu, tak by to v podstatě vypadalo tak, že bychom vyráběli náhradní díly v Polsku vyvinuté zbraně.
Jo, je to tak, ale jakoby pojďme zpátky například k tomu vývoji, že v podstatě od toho vstupu samozřejmě se ty cíle měnily, jo, té Vyšehradské čtyřky. Proměnily se a transformovaly od toho roku 2004, zejména do společných jako postojů v rámci evropských témat, jako jsou migrace, energetická bezpečnost, digitální agenda, klimatická změna a tak dále. Takže tady tohle to jsou ty hlavní jakoby, témata, na kterým jsme se združovali v rámci V4 od toho roku 2004. Jedním číslem bych tady přispěl, a sice je to zajímavé se nad tím zamyslet i z toho pohledu, kolik vlastně milionů obyvatel ta V4 dohromady združuje. Jo. Je to zhruba 60 milionů obyvatel. Pro představu Francie má 68, Německo 83. Jo, takže nějaká ta, vlastně ta myšlenka zatím je i, aby to, ten silnější hlas v rámci té Evropy právě vycházel z pozice toho té širší základny obyvatel. Jo. A zároveň samozřejmě 4 hlasy jsou víc než jeden. To samé třeba jeden z těch mála pozitivních věcí, které já vidím třeba na rozpadu Československa, je to, že máme v Evropě 2 hlasy, jo, ale to už se dostáváme samozřejmě jinam. A oba jste se nadechovali, chtěli jste mě tady jakoby vyhejtovat, tak pojďte na to.
OK. To přesně tak, jako po roce 2004 na každá ta země chce mít nebo má své vlastní zájmy. A to je právě otázkou, jestli opravdu postupovali stejně, jo? Protože například zmínil si tu migrační krizi, no tak jako Polsko je proti ostatním třem státům. Polsko to přijímalo na rozdíl od Maďarska, Slovenska, České republiky. OK, pojďme
ale
dál.
Ale Polsko to tehdy samozřejmě bylo celou dobu bylo součástí té vyšegrádské politiky a celou dobu byly proti migrační, ale nakonec se jim to podařilo, myslím, vynat nějaké zemědělské subvence a nakonec...
No to nevadí, ale stalo se, na rozdíl od ostatních. Ne, OK, jaký je tam další zájem? Třeba ekonomické zájmy. Jako, jaký je tam společný ekonomický zájem? Není. Ani jedna není společná. Jako, jo? To, co popsal Michal, je spíš jako v teoretické rovině by to tak mohlo být, nebo možná mělo být, nebo možná je to takový jako sen, než realita.
Já jsem ekonomii nezmínil, jo, právě, takže...
Nemusíme své ekonomii, prostě to tak není. Jo, ty státy už od začátku měly rozdílné zájmy, měly celou dobu a spojili se akorát v době, kdy se tehdy do velké míry nacionalističtí premiéři nebo vlády v tomto regionu se prostě shodli na migrační politice a svého času na energetické politice, že jo.
Chtěli jsme zmenšit závislost na Rusku, víceméně.
No jasně, ale
až na Maďarsku.
Ale myslím, že v roce 2016 vydali společné stanovisko po nějaké schůzi svojí, po nějakém summitu, kde přímo říkali, že energetická závislost na Rusku nepředstavuje hrozbu. Jo? A to tehdy, my jsme byli na tom Rusku závisí z nějakých 60 něco procent. A víme, co se stalo, že jo, časem. Když Babiš končil, tak jsme byli kolem 90%.
Pochopil jsem to správně, že už se začínáme bavit možná i o té realitě, o současnosti? Protože ono to jako bez toho nejde.
Tak k tomu to vede hlavně, že
no.
Jo? Všechny nitky k tomu vedou, že jo? Vzniklo to jako společenství národů, které se chtěly dost rychle začlenit do západních struktur.
A tam to skončilo?
Protože to položil Klaus s Mečiarem, že jo? Protože, zasadím to do širšího kontextu, tomu ruskému vlivu prostě to nevyhovovalo, aby ty země takhle rychle přistoupily do těch západních struktur, že jo. Ale vrátili se tomu až v okamžiku, kdy si byli jasní, že naopak skrz V4 budou schopni ovlivňovat tu Evropu jako takovou, že jo. A takhle prostě V4 podle mě fungovala od té doby a funguje dodnes jako takové s proměnutím ruské kurvítko v té evropské politice. A skrze Orbány, skrze Fici, Paroubky, Babiše, Zemany a vlastně skrze celou tuhletu bandu.
Je pravda, že jako nějakým samozvaným jako vůdcem byl dlouhodobu právě Viktor Orbán, že jo? Podporovaný Andrejem Babišem, který dokonce si ho pozvali na předvolební kampaň. A je pravda, že tady tohle opravdu nějakým způsobem rezonuje dodnes. Jo? Tady to vnímání vlastně, i když se ptáte kolem sebe, že jo? Tak to vnímání, že vlastně ta Vyšegradská čtyřka je jakýmsi nástrojem té ruské agendy, je přítomna, jo? V těch odpovědích. Je to ale dáno právě těmi jednotlivými představiteli těch vlád, které bohužel v poslední době v Polsku a v Maďarsku a teďka bohužel nově na Slovensku jsou brutálně populistické a tím pádem vlastně spadají do toho náručí jako toho východního ruského vlivu. No.
Jo, ale to se týče třeba toho Orbána konkrétně, tak tam ta kontinuita je hrozně dlouhá. On vlastně jako v politice je založený stranu, že jo, v 88. roce, že jo, to byl založený Fidesz. A vlastně od té doby...
Byl to dezident, že jo?
Jo. Ono to vzniklo jako strana nějakých demokratických mladých, jo. Něco tady v tomto smyslu. Ale vlastně od té doby je v té vrcholné politice bez přerušení. Ano, byl myslím dvakrát v opozici, možná třikrát v opozici za tu dobu. Ale tu linku, kterou jede doteď, to znamená ten národovecký konzervatismus, myslím, že to bylo někdy na konci 90. let, říkal, že chce být premiérem všech 15 milionů Maďarů. Že? A v Maďarsku,
velký
že
Trianon, že jo.
Ano, v Maďarsku, že je jako doteď prostě jako 10 milionů, 9 něco. No. Jo. A od té doby vlastně je docela kontinuální. A hlavně prostě každé volby od roku 2010 je nepřetržitě, tak každé volby má prostě brutální čísla, jako jasně, 50%, no. 49% a tak.
Tak jemu se tam podařilo, že za tu dobu, co tam je, tak se mu podařilo ten stát absolutně uchvátit, že jo.
No jasně.
Prostě
jasně.
Má ho v moci a došlo tak daleko, že Maďarsko jako takové tak má obrovské problémy s emigrací, že jo, mladých lidí do ciziny. Něco podobného vidíme, že jo, na Slovensku.
A tam je to dlouhodobě, že jo, tam jako díky bohu za to, protože ti si z toho samozřejmě jako...
No tak my z toho těžíme samozřejmě, no, že my potřebujeme tyhle lidi, to
slovenské
jasný.
Talenty prostě budují Česko.
Ne, no. Ať nám ti Maďaři a Slováci, jako ať se k nám hnou, my budeme jenom rádi, že jo.
Je to tak, no, ale jako k těm důvodům, já bych možná úplně nezasahoval prostě do těch jednotlivých států, jako k tomu vývoji, protože Maďarsko, tam bychom se mohli hodiny bavit o tom, jak to vlastně Orbán docílil, ale na to si možná dáme nějaký...
gangsterský. Nějaký
jo, tak gangsteri, to my máme rádi, že jo, takže to určitě se k tomu někdy vrátíme, nicméně zpět k té V4. Dostaňme se možná k tomu aktuálnímu stavu, že jo, v minulém týdnu, nebo to bylo tenhle, já už mě to běží, ty.
Tento.
Což bylo kolikátého,
když... Myslíš to setkání?
Přesně tak.
To bylo 2 dny nazpět?
OK, takže nějakého 27. ve středu, v úterý teda, se setkali vlastně představitelé Vyšegradské čtyřce u nás v Praze. Jak by se to komentovalo, jak to na vás působilo, nebo vůbec jako zaznamenali jste to, a za druhé, jak jste to přijímali, prostě bylo to, že byly jakési demonstrace proti Ficovi a tak dále, tak byli jste až do téhle míry třeba aktivističtí, že jste šli se někam postavit na ulici?
Já bych to komentoval tak, že to byla taková jako V4, veselá čtyřka, protože...
Neveselá
pozor, čtyřka. Pozor, vtipky padají, přesně, pozor, ostraslova.
Protože tam každý z těch politiků je úplně jiný, jo, jako ti, co se tam jako setkali, jako každý z nich je úplně jiný, jo. A i to, co předcházelo samotnému setkání, to, co říkal Donald Tusk o V4, že vlastně jako zjistí, jestli vůbec má smysl, a vlastně zjistil, že asi ten smysl nemá, ale že zachová ten stav, jo.
Okay.
Jako na mě docela zapůsobilo přesně to, co se stalo mezi Orbánem a Andrejem Babišem, který Orbána vítal jako spasitele, který přijel znovu do České republiky jako velký kámoš.
No tak Orbán, že to je vlastně tady superstar na této scéně, že jo, teďka.
Ten reálně docílil toho, co tady tihle prostě Bčkovi...
Přesně o tom jenom sní, že jo. A navíc teďka bude mít schůzku s Donaldem, že jo, který se asi ještě dostane potom. Takže fakt jako pro ně člověk, který skutečně jako docílil toho, co chtějí dosáhnout oni. A skrz ně to Rusko právě, na co by nezapomínal. Že jsou to ty nacionální individualistické státečky rozdrobené. Je to prostě prastará taktika rozděla panuji. Je mnohem jednodušší ovlivňovat spoustu malých státečků, že jo, když seš... obrovský stát typu Rusko, než nějaký jednotný blok.
To je pravda.
Ale abych se vrátil, promiň, ještě, abych se vrátil k tomu, jak vnímám ten summit jako takový, tak vypůjčím si, bylo to 2+2, v podstatě dva z nich byly spolu se Zemanem v Ložnici, a Donald jednal, že jo, s premiérem Fialou a s prezidentem Pavlem.
Je to tak, tady tohle jako je velice symbolické rozdělení, řekl bych, i vnímání názorového tady v té uvnitř té skupiny. Nicméně dokázali se shodnout na dvou bodech, a sice, že ruská agrese je porušení mezinárodního práva, a druhým bodem bylo, že Ukrajině je potřeba pomáhat. Na tom jako to byl jakýsi společný výustek, od který si odkývali. Je to podle vás něco, co mělo zaznít? Je to málo, je to moc, je to vůbec něco?
Podle mě to je hrozně málo. A protože když se podíváš, nebo když si poslechneš to, co předcházelo přesně tady tomu setkání, teď myslím třeba Ficův projev, tak ten papouškuje vlastně tu kremelskou agendu jako velmi obstojně. Ten dokonce tvrdí takové věci, že Evropská unie a Západ působí tak, že se Slované mezi sebou vyvraždují, jo? A myslím si, že z úst premiéra Fialy mělo jako zaznít jako rezolutní odsouzení tady tohoto, jako pořadatele. Myslím si, že třeba Donald Tusk v tom byl jako podstatně čitelnější, podstatně razantnější, ale pořád je to málo. Výsledek tady toho setkání, to, že je odsouzen, jakože odsuzují Ukrajinu, je prostě málo.
Odsuzují ruskou agresi.
No, ano, odsuzují, no, to je málo.
Je to hrozně málo. Pico. se mi spojily myšlenky.
Na piku nebo?
Ne, na pičo.
Okay.
Takže Fixo funguje jako skvělá samozřejmě hlásná trouba ruský propagandy. Ale on to dělá, že velice chytře, protože Slováky v zásadě si myslím zahraniční politika do velké míry nezajímá, ty, co ho volej. A on tyhle ty gesta a tyhle ty vyjádření dělá hlavně pro ně, že jo. Protože třeba když se jednalo o pomoci Ukrajině, tak doma sice, že jo, metal blesky, ale ve finále tu podporu na rozdíl od Maďarska, že ho nezařízl.
Je to tak, říkal, že ani náboj, že jo, jednu dobu, nebo respektive doma to říká, ale realita je naštěstí teda odlišná.
Otázka, jak to bude vypadat budoucna?
Přesně, pojďme se bavit i možná nejenom o tom, co s Ficem a co u něj můžeme očekávat, ale hlavně, jaký to bude mít vliv na V4 a co se s V4 do budoucna stane. Protože Lukáš už tady zmínil, že podle něj Donald Tusk vyjádřil jakousi pochybnost nad samotnou existencí, nad smyslem samotné existence tohohle svazku. Tak jak se na to díváte? Myslíte si, že když se tady sedneme za 5 let třeba, už bude po volbách v dalších zemích samozřejmě v pravidelném obměně, tak bude tady potom dalším, jako když se setkáme znovu, bude tady stále ještě V4, bude moci mít tohle téma.
Jako oprášit to můžeš vždycky. Jo, jako, prostě
to ty znáš velice dobře, oprašování jakýchsi.
Jako rozpadnout se může a když je jako doba příhodná a ve správných zemích budou správní lidé, tak prostě to oprášíš jednoduše, že jo? Tam jako je teďka samozřejmě otázka, jak dopadnou třeba prezidentské volby na Slovensku, které jsou za měsíc a půl, a jestli Donald Tusk bude stále premiérem, protože on podle mě je jako Evropan, je to velký Evropan, nehledě na jeho kariéru v Evropské unii, že jo? A myslím si, že jako V4 ho jako fakticky jako vůbec nezajímá, že to bere spíš jako nějaký jako symbolický akt, ale jako rozhodně směřuje jako na západ. A pokud tam nebude Polsko, tak podle mě V4 nemá vůbec smysl.
Já bych na to odpověděl oklikou trošičku. Děkuju. Na zdraví. Odpověděl bych na to oklikou. Kdo vlastně dneska na té české politické scéně je zastáncem V4? Kdo je prostě silným zastáncem V4?
No pozor, jako to jsou dvě rozdílné věci. Kdo je silným zastáncem a kdo je zastáncem.
Dobře,
zastáncem jsou víceméně všichni.
Jasně, já se k tomu dostanu.
Tak pojď.
Jo, je to primárně SPD. Je to primárně SPD. Které...
Já už tady čuju nějakou konspiračku zase.
Ne, tady dneska jsem poslouchal rozhovor Kobzy s Kolářem, že jo, z Topky. A tam Kobza říkal, jo, že pro ně je V4 zásadní projekt, pomocí kterého právě může mít tenhle ten prostor a tyhle ty země, Česko, že jo, V4, bavíme se o tom celou dobu, možnost prosazovat své myšlenky. A když říkal své myšlenky, tak myslel věci, které prosazuje SPD. A zároveň nadnesl myšlenku, že právě dotkl se nadcházejících voleb v dalších zemích, nadnesl myšlenku rozšíření o podobně smýšlející státy.
To už tady dokonce
v podstatě tak.
Jako například, já to nevím.
Upřímně, jako nesledoval jsem teď tak do dálky, kde všude se bude volit, ale zmiňoval, že v Rakousku nějaká jejich spřátelná strana roste.
Historicky se bavilo třeba o Rumunsku, myslím si, že tam dokonce padlo i Slovinsko.
No. Jo, jasně, jo, ale není to určeno geograficky, oni takhle cílej v podstatě celoevropsky a celosvětově, protože do toho nějakým způsobem počítají i Trumpa. Jo?
Cože?
To je jakože do toho stejného názorového ranku. Jo, že vlastně ve finále, když se na to podíváš, tak Trump plně spoustu otázek, že ho definuje tím svým přístupem. A jim se líbí, jaké je to kovboj. Že jo?
Jo, to je pravda.
No. Každopádně z tohoto důvodu si myslím, že to nemá smysl žádnej. V4 jako taková do budoucna, protože jak jsem řekl, je to ruské kurvítko. A líbil se mi názor právě Ondřeje Kláře z toho rozhovoru, kde říkal, že pro nás vlastně je mnohem zajímavější sdružení státu, jako je Trojmoří, že to jsou třeba, co jsou baltické státy. A logicky, že bychom se spíše do budoucna měli vázat na ty právě baltické státy, Skandinávy, s kterými nás pojí společné zájmy a u kterých třeba, když vezmeme Skandinávy, se můžeme v mnohem inspirovat v tom, jak ty společnosti se vyvíjejí, že jo? Jak dokázali transformovat svoji ekonomiku a společnost tak, aby odpovídala těm novým výzvám a tak dále. Čili to je pro nás zajímavé partnerství. V4 je mrtvý projekt.
OK, tak a myslíš si, že k tomu opravdu dospějeme? Že vidíš jako jakousi už politickou, jak to říct,
podporu
nebo zárodky podpory nebo myšlenky tímhle směrem, zmiňuješ Ondřeje Koláře?
Tak, myslím si, že někteří politici o tom hovoří, ale je to spíše ta, jestli se budeme bavit o vládě, tak je to spíše ta liberální část, jo, čili vlastně, že premiér Fiala je premiér, takže on si nemohl dovolit samozřejmě nějaké výrazné prohlášení, ale z ODS jako takové, tak když tak mě opravte, ale já jsem úplně, OK, Jana, že jo, samozřejmě, to je,
Černochová?
Tak, přesně tak. Ta se vyjádřila, ale jinak jsem snad ani k tomu Ficovi nic nezachytil ze strany ODS například.
OK. Možná ještě z něj přiběr k jedné otázce a sice ty tady zmiňuješ jako to trojstátní.
Promiň, že do toho skáču ještě.
No.
Naopak STAN se, myslím, vyjadřovali ústy pana Dvořáka proto, že ten summit se měl převést na nějakou jinou formu, případně zrušit.
Mně napadlo, že právě jak jsi zmiňoval ty, jakoby mě třeba nenapadlo vůbec ve spojitosti vejty přemýšlet nad USA, ale evidentně pan Kobza z SPD má nemalé plány.
Pan Kobza se bojí mikrovlnek, že ho nosí aluminovou čepičku. Ty, jestli neznáš pana Kobzu, tak pana Kobzu si...
Znám pana Kobzu.
Pana Kobzu si nastuduje.
Názorově ho zase až tak asi nastudovat nemám, ale mikrovlnky jsem taky zachytil. Nicméně, zajímalo by mě, právě v téhle spojitosti, co si myslíte, jak je V4 vnímaná? Původně jsem chtěl tu otázku položit v rámci Evropské unie, jestli oni vůbec jako někdo tak nějak jako bere v potaz v nějaké větší míře, jestli prostě berou jako partnera V4, nebo je to prostě jenom na těch jednotlivých státech, případně co ta Amerika, jestli teda vůbec jako ví o existenci V4, což já jsem teda pochyboval, ale evidentně možná pan Kobza jako se zasloužil o opak.
Evidentně je to insider, pan Kobza.
No, to nevidíš
pochybu. Má informace. Dokonce jsem se teďka dozvěděl. Říkal také v tom rozhovoru, že to se zase váže na válku na Ukrajině, že za ním do kanceláře chodí Ukrajinci, kteří mu říkají, pane Kobza, udělejte s tím něco, my chceme mír, nám je jedno, pod kým budeme, jestli to bude Ukrajina, Rumunsko, Polsko, Rusko, nám je to jedno, zajistěte mír.
No ale zpět k tvé otázce ještě jednou, Michale.
Jaký na vás dělá dojem jako Evropa a jejich vztah jako k V4, jestli tam něco existuje, ty pakty a případně to USA?
No já si myslím, že Evropa vnímá V4 jako puberťáka, který neví, co chce. A podle mě přesně taková V4 je, protože ona vlastní identitu nezná.
Já si myslím...
Já do toho vlítnu možná s metafora, mě teďka napadla, mě vždycky neudrží myšlenku, tak metafora mě napadla taková, že ona je právě jako V4, do té Evropy vždycky přijde a hodí tam nějaký šrapnel, jo, a můžeme si to představit třeba tím způsobem, jak to vnímá ta Evropa, jo, k tomu se chci dostat. Takže třeba tady Honza, majitel hospody, tak jsou lidi, kteří chodí pravidelně x let kolem jeho hospody, dívají se, jaká je tam party, chtějí do ní vejít, ale nemůžou, protože to je private club. Jenom na pozvání, jo, tak ty prostě léta o to usiluješ, potkáváš se s těma lidma, s tam a všichni ti říkají, jak je to super, ty tam tlučíš na ty dveře prostě, ale ale stále se ti nedaří tam dostat. Potom se tam konečně reálně dostaneš, ty prostě přijdeš do prostřed té místnosti, toho, té party, hodíš tam jeden šrapnel prostě do prostřed místnosti, řekneš, tady to stojí za hovno, já zase odcházím. Jo? Bez nějakého dalšího komentu, jak by to asi ti návštěvníci téhle party vnímali. Jo? Prostě, co to je zač? Jo? Ty sem chceš nějakou dobu vlézt, my prostě tě tady dáme zdarma drinky, prostě podporu a tak dál, ty nám tady hodíš šrapnel prostě a hoduješ dál, ale prostě nic dalšího, žádné feedbacky, žádné prostě návrhy, nic, jenom ten šrapnel prostě bez dalšího komentu. Tak nějak jako to vnímám já, omlouvám se za svůj klasicky nepodařený příměr, ale tak to opravdu vnímám, že těmi evropskými státy my nutně musíme být vnímáni jako prostě kazyči party a ještě jako vlastně sociální případy, kteří dostávají jenom vlastně v čistém, v eurech s nataženou rukou dostanou a ještě si za to stěžují.
Navíc jim bereme práci.
We took our jobs, to je úplně
jasné. We took the jobs. Přesně tak. My jsme si vysloužili, že jo, i takovou přezdívku, že docela sávno. My jsme, V4 je Troublemakers. Vysloužili jsme si to teda při té zmíněné migrační krizi, o které jsme hovořili. Na druhou stranu, ono to do velké míry, jenom symbolizuje to, jak skutečně je V4 v rámci Evropy vnímaná. Mluvil o tom, že Fico, mluvil o tom i ostatně i pan Kobza. Jo, je to prostě potenciálně 60 milionů hlasů, když se to dobře sejde, v podstatě destrukčních, totálně bez jakýkoliv pozitivní iniciativy, který zase se vrátím k tomu slovíčku, které jsem použil, nebo nepoužil, už jsem použil.
Ne, ale jako, jako pojďme si právě říct, jako, kdy V4 v něčem postupovala opravdu společně, kromě toho vstupu.
To byly ty migrační kvóty.
Nebyly.
Byly.
Polsko cuklo.
Celou dobu bylo.
Cuklo.
Ale ne cuklo, ono vlastně to vyjednalo. My jsme zůstali někde na kraji. Maďaři si myslím, že taky neodešli úplně z prázdna nakonec z toho samitu, protože že, oni se tam...
Tak oni jsou obchodníci, oni vždycky něco vyčinili.
Jasný. A Slováci byli stejně vyukaní jako my, že jo.
OK, tak i kdyby to tak bylo, co dál? Jako, není to málo? OK. Tohle je přesně jako, co já si kladu jako za otázku, jo? Jako, když přemýšlím, jako, proč vznikla V4, jo? A pak se, jako nějak se osvědčila, jasně, jo? Ale prostě od roku 2004, 2005, 2006, dál, jako... Ten smysl, proč měla pokračovat dál, se nenaplňuje dlouhá léta, jako posledních 20 let se nenaplňuje, jo. Ta identita V4 vlastně ani nevím, jaká je, jako není to v ekonomické sféře, není to v hodnotové sféře, není to v zahraniční politice, není to ani společný postup ve strukturách Evropské unie, tak jaký smysl teda má, jo. Já bych ji vlastně i docela chtěl, protože ona docela dává smysl, ale jenom na papíře, jenom teoreticky, protože když si tam dodáš ty jednotlivé politiky jednotlivých států, jednotlivé problémy, které ty státy tam mají, tak to je prostě, to je přesně ten pytel blech.
Já si myslím, že to je spíš klacek na Evropu, který ho velice rád zneužívá putinský Rusko.
No jasně, jasně, ale no, je to takový obušek z pytle ven, který po té Evropě prostě pobíhá a jako praští, kam ho to napadne, jako nedává to vůbec žádný smysl.
No, ale tak jako, těží z toho ale nejvíc jako Maďaři, že jo, ten třeba i dlouhodobě se teďka stavil, nebo respektive odkládal celoevropské rozhodnutí o vstupu Švédska, nejprve i Finska, ale Švédska ještě delší dobu do NATO a samozřejmě, že on z toho vytřískal maximum ekonomické a je to fakt takový jako evropský vyděrač, bych ho nazval, který opravdu staví ty svoje partikulární zájmy, ne jako Maďaři, maďarského národa svoje zájmy, aby mohl se vrátit do toho Maďarska jako ten velký mocipán, který jako tam všechny postavil do latě, i když tak samozřejmě vůbec není, ale aby to mohl tady tohle tvrdit, tak dělá tyhle šílené kroky. A proto jako taky ta V4 prostě by se měla vymezovat. To, že jsme v nějakém jakémsi regionálním paktu, neznamená, že bychom neměli ty jednotlivosti odsuzovat.
Přesně tak. Je v podstatě obrovský problém, že pro mě teda, že jsme spojováni vůbec s takovými myšlenkami a s tím, co tihleti lidi dělají.
Jak spojování, zase to beru jako automatismu, že jsme, protože jsme tady měli 10 let jako Zema na náhradě. Měli jsme tady od roku 2013, nepletuli se ve vládách jako...
Beru, ale myslím si, že ministr zahraničí Lipavský a konkrétně tato vláda, kterou já nejsem její fanoušek samozřejmě, představil bych si to trošičku jinak, ale zahraniční politika vynikající, absolutně vynikající, já musím říct, že jsem hrdej. Lipavský to dělá prostě super a Pavel, spolu s Pavlem nás dostali prostě do první světové ligy, jednoznačně. A tyhle ty šaškárny s klukama, co potom jdou se, že vyspat se Zemanem do Ložnice, nám akorát škodí.
Ne, je to tak, ale ty se na to díváš přesně jako politikou hodnotovou. Já to mám velmi podobně, ale když se na to díváš třeba jako optikou
hokynáře
pragmatika, tak a Maďaři to dokazují, oni prostě dlouhodobě Fidesz má prostě ty výsledky, jako kdyby Maďaři nechtěli Orbána, tak tam prostě není. I když ano, možná teďka už jako je to trošku
to
problém Orbán.
To už je skoro jako říkat, že v Rusku, kdyby nechtěli Putina, že tam není.
Já vím, ale prostě tak, jako tak minimálně prostě.
Já bych jenom chtěl říct, že
není
teďka to bylo
samozřejmě, ale
tak jako, pořád je to demokracie.
Mimo pořád je to demokracie, ale prostě okleštěná, když tam nemáš otevřenou mediální scénu, tak už jenom tohle ti vlastně jako destruuje tu svobodu samotnou, jo? Nehledě potom jako na ty další jako ústavní instituce, že obsadíš všechny organizace svými lidmi prostě a tak dále, a tak dále. Řekli jsme, že tohle nebudem zabíhat a Honza tady je nadechlý. Už
jasně, tak ne, já bych jenom chtěl říct, že ano, mu to vychází, to jeho hokynářství, že jo, dlouhodobě. Na druhou stranu teďka byl velice blízko tomu, aby kvůli němu bylo zrušeno právo veta.
Já doufám, že se mimochodem stane.
Což ten mechanismus pořád ještě běží samozřejmě. A zároveň že se uvažuje o tom, že Maďarsko bylo zkráceny peníze. Na čemž ten jeho režim je do velké míry postavený. Že?
To samé drží v lati zatím i toho Fica. Že? Nebo to uvidíme, do jaké míry ho budou, protože v jeho případě už podle mě evropské instituce budou postupovat rychleji, než to bylo v případě Maďarska a Polska. A utnou ty penězovody dříve a uvidíme, jak na to on bude reagovat. Ale to už zase předbíháme a odskakujeme trošku někam jinam.
Tak slovenští vojáci mezi tím už budou na Ukrajině, že jo? On už nebude premiérem, takže mu to bude jedno.
Slovenští vojáci.
To říkal, že to je takové riziko, který žil do té Francie.
Jo, to je vlastně pravda, že dokonce na to, že donutí samozřejmě, že to jako není vůbec možné, protože ve stanovách samozřejmě si to musí odhlasovat Slovenská národná rada a ještě jedna instituce, aby mohli vyslat jako na společnou misi NATO, ale jo, když tohle říká premiér, prostě takovéhle vyložené nepravdy, to je těžko, no. OK. Dejme ještě prostor Lukášovi ohledně nějakého finálního zakotvení, ale ještě předtím bych se vás rád zeptal na jednu věc, a sice vy osobně, když byste teďka mohli rozhodnout zrušit, nezrušit V4, a chci slyšet ano, ne nejdříve a potom si to rozvedeme. Lukáši.
Za této situaci zrušit.
Honzo?
Jasně.
OK, tak to bylo jednomyslné. Já říkám ne. A říkám ne z toho důvodu, protože si myslím, že je dobré tady tuhle platformu mít, protože jak říkal už Lukáš, jakože to ideově ono to dává smysl. Jo? Zatím, že to funguje jako hokynářská prostě varianta, to je něco jiného. Nicméně já bych to dal jako k ledu. Aktivně bych se vůči tomu vymezoval, vůči těm jednotlivostem a těm daným krokům těch států, to ano. Ale jako možnost prostě tu platformu využívat do budoucna rozumně bych tady zanechával, protože prostě budovat něco něco takhle jakoby mezi státy přece jenom zabere opravdu leta a když by se to zbořilo, tak by to potom se zase těžce dávalo dohromady a za mě to má výhledově minimálně tu ideový smysl. A Honza zase už je 3 minuty nadechlý, už mu nataká cévka, tak pojď.
Nedává to žádný smysl, měli bychom vytvořit nová spojenectví, přidat se ke státům nebo spolupracovat se státy, které s námi mají něco společného, které nás můžou někam posunout. Žijeme v globalizovaném světě, že jo, už to není o tom, že si posíláme emisary přes hranici, že jo, s nějakým papírem, nemusí státy kolem nás, pojďme s nimi mít dobré vztahy, samozřejmě, pojďme s nimi spolupracovat, ale na úrovni nějaké politické platformy pojďme pracovat s někým, kdo nám je prostě blíž.
A myslíš jako dlouhodobě blíž? Protože že jo, mohlo by se zdát, že třeba USA je nám fucking blíž, ale už i tam si zažili toho Trumpa šíleného prostě, takže...
Ne, myslím konkrétně třeba ten projekt toho Trojmoří, že jo, konkrétně ty baltské země.
Tím chci říct, že i v těchto zemích právě se může vyskytnout, jako teďka všechny ty demokratické státy na světě mi přijdou, že jsou náchylné vůči těm populistickým aktivistům.
Právě, že... Myslím si, že tyhle ty baltské země konkrétně a země Finsko řeknu.
Oni si odvolali Sáru Mary nebo nezvolili respektive.
Jasně, jasně, ale tam tyhle ty snahy, o kterých mluvíš, nedaří se jim tak tolik, protože oni prostě tu hrozbu toho Ruska vnímají jako naprosto existenciální. Rozumíš? A v tom vlastně jsou nám... To máme do velké míry společné.
To je pravda. Ty baltské země i Polsko, i my, to je fakt. Naopak Slovensko a Maďarsko, bohužel.
No Slováci by je vítali s vlaječkama, ještě by je posouvali, že jo, k nám. Z kopce. Tam by byli štosi lidí a ty by ty tanky takhle hrnuli z toho kopce.
Já jsem asi někde mezi váma, tady v tomto. Vzhledem k tomu, že jsem konzervativec, nikoli národní konzervativec, tak si myslím, že pokud jako by dávalo smysl to opravit, tak bych to opravil, protože jak říkal Michal, jsou tam vychozené nějaké struktury, nějak to funguje, spíš to nefunguje, ale prostě nějaké struktury vychozené tam jsou tam
právě... Funguje to v tom regionálním, tom, jak je třeba ten fond, na co je určen, tak říct, prostě prosím. To se mi líbí, že jo, prostě ty kultury měly, ty lidi by měly použít. To...
Zanedbatelné.
Jak říkají v konkurenčním podcastu, můžu to doříct? Jo, tedy pokud by to šlo spravit, tak bych to spravil. Akorát si nejsem jistý tím, že to spravit jde. O čem jsem přesvědčený, je přesně to, že je potřeba vytvářet nějaké regionální smlouvy. Já teď myslím třeba jako střední Evropu, na základě identity, na základě prostě kultury. Tohle ano, ekonomické. Já vím, však právě proto říkám, že si nejsem úplně jistý, jestli ta V4 jako stojí za to ji opravovat. Jo? Ale zase 30 let ta V4 je, i když možná špatně je, pravda. Možná právě z nějaké úcty vůči těmto státům, protože by stálo za to ji opravdu opravit.
Já si myslím, že kulturní spojitosti mezi náma nejsou zase tak velké. A za druhé, Vyšegrádská 4 splnila svůj účel tím, když jsme se dostali do těch
mezinárodních společenství.
Přesně tak. A v tuhle chvíli je pro nás mnohem výhodnější zkrátka hledat jiná spojenství, protože teďka je v podstatě náhoda, že ten Tusk. Jo, mohl tam být Kaczyński třeba. A bavili bychom se o tom, že by to bylo 1+1+1+1.
Takže ty si okay, myslíš, ale jako... že Polsko a Slovensko a Maďarsko jsou dlouhodobě nebezpečné země z pohledu toho, že si volí idioty do svého...
To si nemyslím. Poláci přeci jenom u nich velkou roli hraje ve velké části obyvatelstva pořád víra. Slováci prostě mají rádi Rusy.
A fašouny.
Ne, počkej, jako výhra hraje zásadní roli ve všech těch státech, kromě nás.
To je vlastně pravda, no. Slováci taky, že jo?
No, tak jasně. Vlastně a Maďaři pravda. Úplně to samé.
No jasně, to jsou všechno
katolíci. Takže za to může církev, prostě. Lukáši, ještě jsi to rozlousknul. Ještě, že toho kněze tady máme.
Je to tak, je to tak.
Zase dostal prostě políbení z hůry a rozlousknu to.
Tak já na rozdíl od vás čítuju, že jo?
No.
Přesně.
No ale my jsme ateisti, že jo? Tak co no. My s nima?
No.
OK, pánové, tohle by mohlo být docela hezké zakončení, nebo máte ještě nějaké závěrečné slovo?
Ne.
Honza?
Ne.
Michal? Out. Takže díky moc za pozornost, mějte se fajn a za týden zase u něčeho.
Mějte se krásně.
Nashledanou.